Кадле.
С мен Клара Маринова. И в ефира на Радио КД продължават моите разговори с български политици. Сега на линия е Атанас Стоянов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Патриотичен фронт на ФСБ и ВМРО, член на комисиите по околната среда и водите и по въпросите на децата, младеща и спорта. Здравейте, господин Стоянов.
Добър ден на вас, госпожо Маринова, и на вашите радиослушатели.
Тревожни новини от южно-юго-западната ни граница. Много се увеличава напрежението и понеже вие сте народен представител от този край, да започнем нашия разговор от там. Какво се случва? Какво ще предприемем? Как ще се развият събитията? Изобщо какво е вашето мнение?
Случва се това, което голяма част от българите виждат по новините
да.
На телевизията. Аз преди няколко дни бях там, всъщност преди да дойда в София, и в неделя, и в понеделник. Изключително тревожна, динамична ситуация. Близо месец вече, блокада, след преди около седмица двойна блокада, частично решение на проблема, отново двойна блокада от два дни. За съжаление, трайно решение и светлина в тунела не се вижда, след като и министър Москов от мястото на събитията.
Да.
Дори и той каза вече, че няма някакво законосъобразно, прагматично решение на проблема и той призова и адмирира действията на нашите превозвачи, които са тук. Това говори едно, че наистина държавата и като цяло Европейската комисия, Европейския съюз, нямаме ние някакъв план за управление по време на кризи. А това определено не само е криза, тази криза рискува да прерасне в едно изключителен проблем икономически, обществен, политически, регионален, югозападен, трансграничен и вероятно някъде ще избие моите така подозрения, дано да не съм прав, че може би ще стигне до някакви сериозни физически ексцесии от страна на двете страни на
дано не се стига до това, разбира се. Дано не се стига. Най-тревожното е това, че Европа някак си прехвърля този голям конфликт. Той не е между две държави конфликт. Той си придобива размерите на общо европейски проблем. И го прехвърля да го решаваме ние на място. Ми това не е възможно да се случи.
Тромавите европейски институции за пореден път показват, че не са адекватни и може би Гърция като тяхното мамино детенце, като галения член на Европейския съюз, за пореден път показва и споразумението от Маастрих и като цяло всички международни двустранни споразумения и договори, касаещи Европейския съюз. За пореден път сме така свидетели на това, че България е потърпевшата.
Да.
Като ние винаги спазваме това, което се изисква от Европейския съюз. За съжаление, нашите съседи не мислят така. Близо месец вече икономическите щети на държавата са реално милиони левове и евро. Това до голяма степен влияе пряко не само вече върху югозападния регион и Пиринска Македония. Това е вече трансграничен проблем. Трансграничен проблем и тук може би трябва някакви рестриктивни мерки, освен така опълване на дипломатическите отношения между двете държави, освен това, което нашите европейски депутати са направили в Европейския парламент за започване на наказателна процедура и наказателни санкции срещу Гърция, предвид искането на Ангел Джамбас, което вече е входирано, там ще бъде разгледано след две седмици, но това е постфактум, да, това е един от инструментите, но към настоящия етап редица български фирми, данекоплатци, наистина висят с километри, техните камиони висят с километри от двете страни на барикада. Това е изключително неприятно в 21 век и за съжаление Европа, България и Гърция не могат да намерят верен алгоритъм.
Да.
От решението на този, макар и локален проблем, той вие сте абсолютно права, че той се превръща дори в европейски вече.
Аз искам да ви попитам и за мнението ви по още един проблем. Нашите превозвачи и шофьорите, и техните собственици, и работодатели, и въобще цялата тази огромна армия от хора, се кани от юни месец да блокира пък от към нашата страна границата, за да нанесе тежки поражения на туризма в Гърция. Смятате ли, че такава ответна реакция е нормална и трябва ли да се включваме в тези двустранни наддавания своеобразни...
Надцаквания по-скоро.
Да, не исках да кажа тази дума. Надцаквания на лошотия. Това е лошото.
Абсолютно сте права. Сега, дали тази идея е емоционална? Дали е плод на някакъв така малко махленска или съседска недоброненавист? Може би, ако проблема бъде решен максимално бързо, вероятно тези идеи върху част от транспортните фирми, така просто ще остане само идея. Надявам се да не се стигне до там, защото наистина всяка блокада пряко и косвено влияние.
Това се отразява и на нашата икономика.
Абсолютно, абсолютно. Това не означава, разбира се, че не се отразява върху икономиката на Гърция. Да. Има нещо, което мен ми се струва, че е вярно, а официалните лица мисля, че по някакъв начин се опитва да го скрият.
Да.
Като бях аз на място на КТП Кулата и на Промахон два пъти с европейски депутат Ангел Джамбаски, ние видимо усетихме, няма как да го докажем, но видимо усетихме, че държавните институции, имам предвид митница, гръцката митница, имам предвид полицейските, гръцките полицейски органи, по някакъв си начин те не са предизвикали тази стачка, но правят всичко възможно да съдействат, да подпомагат на техните фермери. И тук вече косвено си мисля, дали тази стачка, която толкова пряко влияе върху нашата икономика, не да е предизвикана от българското, от гръцкото правителство, но по някакъв косвен начин именно тази стачка да подпомогне гръцкото правителство в неговите преговори с Брюксел. И гръцкото правителство и Ципрас отново да си кажат, ето, гръцкият народ не е доволен от затягане на така образно затягане на икономическата...
Да, народът се вълнува, не може да прилагаме вашите мерки, то е ясна формула.
Така трябва да умекотим ударът
върху
санкциите, които са...
Само, че защо ние трябва да бъдем потърпевши за това да си правят вътре стачките, да си блокират своите пътища, а да разблокират границата? Ние нямаме вина за това, че те имат проблеми с Европа.
Без вина ние виждаме виновни икономически. Без никаква вина.
Абсолютно. Нас се безпокоил тази ескалация на взаимна ненавист от двете страни на границата. Тя преминава вече нормалните човешки взаимоотношения и навлиза в това, което вие казахте, прецакване.
Така е. Прословутата византийска хитрост и самочувствие, вече гръцко самочувствие, не византийско, до голяма степен предполага и неуважение, меко казано, неуважение на тези, които са стигнати от тази криза. И това, не дай си Боже, доброто е тук, че има чисто и физическа преграда между двете спорещи страни.
Да.
Някъде
да.
Около 200-300 метра. Защото ако наистина те имат и физическа близо един друг, аз уверен, че рано или късно ще ескалира напрежението.
Толкова по този въпрос. Ще си говорим с вас вероятно и другата седмица, защото няма да стихне.
Винаги съм на разположение.
Тази...
Да се подредим така с...
Според мен няма така бързо да може да стихне тази криза. Да отидем към следващите въпроси, които имат значение за нашето общество и нашата държава. На вас харесва ли ви здравеопазването в България?
То фактически аз не познавам някаква държава, може би освен скандинавските държави, на които някой от граждани на съответната държава да каже, да, нашето здравеопазване е добро. Особено в България, с оглед на това, което беше, ние сме такава зряла възраст и помним това, което беше преди 25 години.
Да.
Виждаме и сега, що са тук какво. Наистина не е никак розово, но вероятно вашия въпрос предполага и другия ваш въпрос към мен, може би, вота на недоверие.
Познахте. Познахте. Затова сега отиваме към вота на недоверие. Защо вие не подкрепихте вота на недоверие? Според мен няма български гражданин, който да е доволен от здравеопазването в момента. Още по-лошото е, че няма медицински работник, който да е доволен от състоянието на здравеопазването в България.
Ето, вие дадохте и самия отговор за вота на недоверие.
Така?
Най-лесно и съвсем нормално на опозицията като минат законно установените срокове, да търсят вот на доверие на правителството в съответната сфера. Сега сме решили в сферата на здравеопазването. Мнението на Патриотичен фронт, на ВВР и на НФСВ е, че наистина доктор Москов се опита да фърля камък в блатото още в началото на мандата. В края на 2014 година, когато започне мандата на това Народно събрание, той покани цялата парламентарна група на Патриотичния фронт и там нагледно каза стъпка по стъпка това, което мисли да прави и дали то ще бъде одобрено от нас. Ние още тогава му давахме нашия карбланш, образно казано. И не е никак случайно, че още в началото на миналата година, 2015 година, ние приехме изключително два важни закона, които освежаваха едни стари законопроекти, имаше в Народното събрание. Екипа на доктор Мосов в рамките на няколко месеца предложи два нови законопроекти, които бяха изключително важни. Това са закон за лечебните заведения и закон за здравното осигуряване. И всеки един от нас по-скоро касае втория закон, закон за здравното осигуряване. И вероятно вие знаете като един от водещите журналисти, че в рамките на изтеклата календарна 2015 година над 200 000 български граждани, които не бяха спрени здравни осигуровки, благодарение на това изменение на законодателството, съвсем доброволно внесоха своите осигуровки и в здравноосигурителната каса влязоха повече от 70 милиона лева само за миналата година. Това говори много, че наистина тези изменения на законодателството по някакъв начин се стремят наистина да вкарат някакви правила в здравеопазването. Както в доболничната помощ, така в болничната и разбира се не на последно място и системата свързана с фармацевтиката и с ценообразуването на нашата лекарства. Аз не искам да съм адвокат на господин Москов като министър, но в крайна сметка лично за нас той е човека, който правейки анализ и сравнение с всички тези министри, десетки може би през всички тези 20 години, наистина този човек вероятно и с някакви грешки и вакатушения, но този човек наистина опита и стъпи така твърдо и категорично на една теза, че наистина трябва да се направи една драстична, една сериозна, една дългосрочна реформа.
Пожелавам ви да не ви се налага да се лекувате. Вие сте млад човек. Очевидно тази година не сте ходили в болница, освен ако сте били в правителствена болница. Чукайте на дърво да не се разболявате. Аз ще я запомня тази година като хронично болен човек с две неща. Първо, реимбурсацията на моето заболяване беше извадена, така че си плащам всички лекарства. И второ, че ми намалиха възможностите да ползвам здравни услуги безплатно по линия на здравната каса. С това ще запомня 2015 година. Не знам какви закони е предложил и какви сте приели. Не знам на какво му вярвате или не му вярвате, но знам едно. За огромна част от българското население, онази част, която боледува, особено хронично болните, за малките деца и за пенсионерите, здравеопазването започва да става недостъпно, господин Стоянов. Казвам ви го съвсем отговорно.
Вероятно сте права за себе си и много други ваши слушатели мислят като вас. Погледнете си през призмата на личния си въпрос и на личния си проблем.
Така е.
Но когато нещата са толкова за дебатачени...
Да, аз не казвам, че той е само виновен.
И в един момент, когато тръгваме стъпка по стъпка нещо да се направи, нормално е някъде там, където кърви и гнуи, а то реално навсякъде е така.
Да, така е.
И търсейки възможности по някакъв начин да се стабилизира ситуацията, вероятно първата една, две до три години ще има сътресения. И то няма как да бъде. Защото ежегодно на здравеопазване се дават милиарди левове, всяка година се увеличават, а качеството на здравеопазване намаля. Тоест, това означава, че алгоритъмът е грешен, че правилата, по които върви тази здравна реформа, ако въобще е имало до сега реформа, е абсолютно сгрешена. Остава въпросът, че кражбите, източванията и на здравната каса, и на фондовете, стълбовете, на които тя се основава и се крепи. Това вече е отделен разговор. Но в крайна сметка има едно нещо, което трябва да признаем. За първи път основният фактор, който влияе върху здравната реформа и здравната система. Това е Националната здравноосигурителна каса. За първи път през 2015 година тя няма дефицит.
Като намалиха броя на услугите и средствата за здравните услуги, естествено, че няма да е на дефицит.
Не, Не е така, не, не, това не е причината. Лично за мен това не е причината, според мен е по-засиленият контрол, това, което ви казах, измените в закона на здравното осигуряване и от дефицита, който беше 2014 година над 400 милиона лева, мисля, че беше, в момента е, няма дефицит здравната каса. Това е показателно, защото в крайна сметка наистина се търси една по-добра оптимизация, една по-добра организация на здравното осигуряване. Може би има и грешки, свързани с вашия конкретен пример, който...
Ама не, той не е мой конкретен пример, това е примера на, на болните хора в България.
На хиляди, да, на хиляди, вероятно е така. Вероятно е така. Но в крайна сметка Москов прави всичко възможно да съкрати неправомерните разходи в НЗОК, в проблемите свързани с толкова елкрешения. Да. 900 хиляди валидни решения. Това означава, че всеки, едва ли всеки пети човек е, е болен и валид в тази държава. А вероятно има много болни, много и валиди. Дай Боже, те са по-малко. Да. Но има много незаконни телкове, в основа на които държавата дава едни пари, които не би трябвало да ги дава. И въобще нещата са толкова, толкова трагични, че от някъде трябва да се почне. И въпреки многото грешки, вероятно, които са случили миналата година, ние си мислим, че доктор Москов е човека, който прави всичко възможно нещата да се случат. Да. А това, че той по някакъв начин е до някъде е малко арогантен, малко твърд, искът да му е малко по-различен от другите, не чак толкова мек и приемлив, до голяма степен може би така се дължи на неговия темперамент и според мен не е това големия проблем.
Още една тема обхвана обществото тези дни. Прекратяването на приключили като конкурс обществени поръчки. Ето сега научаваме за още една. Ремонта на Зимния дворец е спрян. Какво се случва с тези обществени поръчки? Вие депутатите наясно ли сте? Като се започне от Хемус, мине се през личните карти, ето сега и ремонта на Зимния дворец. Още нещо се случва в държавата, но не можем да разберем какво.
Вероятно има и политически нюанси в цялата тази ситуация. От една седмица наистина тези неща са актуални. Премиера Борисов изказа някои твърдения, дали са верни, дали не. Това вече е въпрос на тълкуване. Лично аз това, което си мисля, е, че може би след излизане на така, данните относно напредъка на Румъния и напредъка в кавички на България, вероятно, може би съгласувано с част от европейските лидери, премиера се опитва по някакъв начин наистина да измие не до там така добрата репутация на изпълнителната власт в лицето на правителството, защото за тези държавни поръчки наистина правителството и съответните министерства ги организират. Тоест това означава, че самия премиер е отговорен и неговите подмедностни министри. И той може би търси някакви начини, възможности по някакъв начин да покаже и на Европа, да покаже и на българското общество, че наистина от тук насетне нещата ще са така както трябва. Но тук пък идва и другия така логичен въпрос. Защо до сега не беше така?
Точно така. Защо въобще се допусна да се стигне до тук? Събудихме
се и тогава ли разбрахме, че да. Едни олигархически структури, че своите фирми печелят максимално големи, така, всички сериозни обществени поръчки, свързани с строителство, с ВИК сектора, с, къде ли не.
Аз сега, дано не съм права, но прогнозирам, всички тези, които са спечелили ти обществени поръчки, ще започнат да съдят. И ще настане един такъв хаос в държавата, и то с много важни, много важни инфраструктурни обекти.
Тук държавата, вие сте абсолютно права, защото държавата пък губи и бави реализацията на тези проекти, които са крайно нуждаещи.
Да.
От друга страна, държавата ще губи и преки средства, защото ако вие сте спечелили този абсолютно законосъобразно, както и министър Павлова каза, че всичко е законосъобразно, да, но те по целесъобразно ги отменят, за да избегнат всякакви съмнения. Тоест тук премиера е малко уязвим, защото ако всичко тръгне на целесъобразно сутрешния ден, той може да отмени и някои по своя сметрение и някои други поръчки, които не са свързани с някакви олигархи,
да,
с някакви такива съмнителни сделки. Тоест, тук малко той така по някакъв начин...
Не знам, според мен се действа еднолично и без да се направи...
Действате на парче, на пожар, както
да,
се казва.
И без да се направи, точно това ще да кажа, една визионерско проучване...
Няма дългосрочна, няма...
Точно,
да,
така.
Точно така. Абсолютно.
Точно така.
Няма икономически анализ и дългосрочна стратегия. Те за това Румъния имат... в затвора близо 100 магистрати. Затова
да.
Имат 2-30 министри в затвора и депутати и всякакви. Защото те преди 2009 година си направиха една дългосрочна стратегия, 2012 я актуализираха, ние докато и с 5-6 години, че даже се обиждахме на Европа, че те не така сравняват с Румъния.
Румъния,
ние бяхме. Е, сега ние отново сме за пореден път на опашката и никой няма кой да ни е крив. Вината си у нас.
Аз ви благодаря за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви хубава вечер.
Хубава вечер и на вас всичко добро.
Благодаря ви. Атанас Стоянов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Патриотичен фронт, НФСБ и ВМРО.